зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Ниските капитални инвестиции го намалија бруто домашниот производ, покажува симулацијата на Центарот за економски анализи. Пазарджиите повторно на улица. Барат да се врати старата цена на паркинг услугата во центар, за да не им избегаат муштериите. Титово се уште без системско решение за бездомните кучиња. Локалните власти ветуваат повеќе средства за надминување на овој проблем. Економскиот раст во изминатава деценија можеше да биде двојно повисок, доколку паметно и целосно се реализираа предвидените капитални инвестиции, покажува симулацијата на Центарот за економски анализи. На оваа тема истражуваше Сергеј Стојанчов.
Ако капиталните инвестиции во изминатава деценија се реализирале како што било планирано во првичниот буџет, вкупниот економски раст ќе беше повеќе од двојно повисок, покажува симулацијата на Центарот за економски анализи. Според нивниот извештај во периодот од 2010-та до 2018-та година, вкупниот економски раст бил скоро 14%, но ако капиталните инвестиции се реализирале според планираното, растот ќе беше над 20%. Ако на тоа се пресмете изголемениот извоз, поттикнат од поголемите капитални инвестиции, вкупниот раст тогаш ќе беше скоро 33%. Тоа значи дека поради нереализирање на капиталните инвестиции, бруто домашниот производ на државата е за 2 милиарди евра понизок. Весна Гарванлиева од Центарот за економски анализи вели дека со адекватни и стратешки капитални инвестиции, како инвестиции во патишта, железници или мостови, се унапредува и конкурентноста на фирмите, а со тоа се зголемува и нивниот потенцијал за извоз, што уште толку би го зголемило растот на економијата.
Со креирањето на тие физичка, например, инфраструктура, се подобруваат условите во кои што функционираат бизнисите, и со тоа им се зголемува нивната конкурентност на странските пазари. Една форма на која што може да се мери конкурентност е преку извозот на реалниот сектор.
Сепак, иако капиталните инвестиции во инфраструктурата или во унапредување на продуктивноста и конкурентноста потикнуваат раст на економијата, тие речиси никогаш не се реализираат според планираното. Секоја година се трошат по 100 милиони евра помалку од планираното. Гарванлиева посочува дека тоа покажува оти треба да се унапреди системот на планирање. Потребна е и подолгорочна стратегија за капитални инвестиции, вели таа.
А циклусот на капиталните инвестиции како проект е многу подолг од една година, како што е буџетскиот процес. И затоа треба да се, односно треба да инсистираме за што поскоро да се направи така нареченото повисокогодишните рамки на планирање на јавните финанси, посебно за капиталните инвестиции, во кои што имаме и адекватна стратегија. Македонија нема веќе подолг период, веќе години стратегија за инвестиции, за капитални инвестиции, нешто што во минатото го имало.
Во буџетот за годинава беа предвидени капитални трошоци од 422 милиони евра, но со ребалансот тие беа скратени за 50 милиони евра. Според податоците на Министерството за финансии, за 11 месеци од годинава потрошени се помалку од половина од овие пари, односно само 180 милиони евра. Ова е една од најслабите стапки на реализација во изминатата деценија. Послава година била само минатата, кога за 11 месеци се реализирале 47% од предвидените инвестиции.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Животот на еден продавач на пазар не е воопшто лесен. Семејствата зависат од нас, а ние од месечната заработувачка, велат дел од продавачите со кои разговаравме на Зелените тезги. Предизвиците и проблемите со кои се соочуваат овие луѓе се чини дека немаат крај. Наместо во обичаеното работно темпо, овие неколку дена продавачите на Зелениот пазар работниот ден го започнуваат со протест. Револтирани се на одлуката на Обштина Центар, со која паркирањето поскапува и во зоната околу пазарот чини 70 денари од час. Продавачите велат дека прометот е намален и дека ги губат муштериите.
тоа е решено, значи 70 денара сат за комбинат, за нашите значи картички што имаме од 800 денара е, значи 1500 денара покачено сега. И плюс не ни даваат картички, не, и немаме дозвола значи со комбинија да влагаме внатре.
Вели Беки Малија, еден од организаторите на протестот. Новите барања на продавачите се да се врати старата цена на паркингот и да се воведе еден час бесплатно паркирање за купувачите од пазарот.
Бараме да не ослободат еден сат за нашите муштери да може да влезе да пазарат бесплатно. Ко сегде што после еден сат бесплатно, нека се терат они својата работа, меѓутоа да не остават и нас да работиме. И ние сакаме да живееме, имаме фамилија, еранимот овдека.
Велимир Садураковик, закупец на Тезга. Пазарджиите од Зелениот пазар велат дека ефектот од зголемината цена на паркинг услугата веќе го чувствуваат врз својата работа. Во последната недела прометот значително опаднал.
Некој го прати од дома за кило кроми и кило компира, он треба да плати 70 денари, поише го кошта паркингот неголи кромидот и компирот.
Маријан Георгиевски е редовен посетител на Зелениот пазар. Не ја оправдува одлуката за поскап паркинг, зашто според него за цената која ќе ја плати за 2 часа паркинг, може да ги купи намирниците кои му се потребни од најблиската продавничка.
Тука треба да има нешто подобро за паркирање и цената да не е, да нема цена. Си дојде слободно да си пазариш, зашто да дадеш 200 денари за пазарко, со 200 денари ќе купиш сигурно 3 артикли. Повеќе.
На протестите на пазарджиите реагираа од паркинзи на Обштина Центар. Оттаму сметаат дека решението на проблемот треба да се бара во Скопски пазар, кој треба да обезбеди дел од својата парцела која ќе биде наменета за потребите на закупците на Тезги, а не решението да се бара во злоупотреба на јавна површина за да се задоволат потребите на еден приватен бизнис. Пред неполн месец, овие исти пазарджии одржаа предупредувачки генерален штрајк, незадоволни од новиот ценовник со кој Скопски пазар им ги зголеми цените за закуп на Тезга.
Тоа беше за зголемување на дневниот баштар на Тезгите. 250 денари. Иначе, онака си е стара цена на Тезгите, не е качена цената месечната на Тезгите, ништо тоа не е качено.
Вели Муме, продавач на една од Тезгите. Но се чини дека една од најтешките битки кои продавачите на зелените Тезги ги извојуваа, беше она со законот за трговија на зелени пазари, со кој меѓу другото пазарчиите требаше да добиваат лиценци, а се предвидуваше забрана за продажба на пазарите на пензионерите. Под притисокот на јавноста и протестите на пазарджиите пред една година, владата го повлече законот, а министерот за економија Кресник Бектеши призна дека анализите покажале дека со предложениот закон штета ќе имаат сите, а особено пазарджиите.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Бездомните кучиња и нападите од нив се честа појава низ улиците на Тетово. Овој проблем засега се третира со ангажирање на ветеринарна ординација на тендер кој работи ограничено, односно се додека има средства за тоа. Тетовската градоначалничка Теута Арифи на прашањето зошто на место тендери не се воспостави системско решение, одговара со најава дека тоа ќе се направи. Вели дека во буџетот за 2020 година има повеќе пари. Од Тетово се јавува Александар Самарджиев.
Речи си се којдневно може да се видат бездомни кучиња кои дури и во глутници се движат низ Тетово, а чести се и нападите врз луѓето. Наместо постојано системско решение во рамки на општинските служби, Тетово бездомните кучиња ги третира со ангажирање на ветеринарна ординација на тендер, која работи ограничено, односно се додека има средства за тоа. Со првиот тендер работеа неколку месеци во 2019-та, а вториот започнат на крајот од ланската година, сега е при крај, поради расположивите средства.
Околу месец и пол, што сме почнало со новиот тендер да работиме за Тетово, сме више на крај сме на тендерот, имаме уште многу малце останало и треба опет нов, зашто во Тетово има многу кочиња. Тоа колку има наплика, колку има пари општината за тој проект, толку се работи, кога се завршат парите, застанува на работа. До сега околу 54 сме поминал вториот тендер.
Вели Рами Селмани од ветеринарната ординација Док и Кет. Тој додава дека кучиња има многу, затоа што само Тетово како општина одделува средства за надминување на проблемот.
Не се работи на секој општина, се работи само за Тетово. Да, треба секој друга општина, што е Желино, Теарце, Бервеница, Боговиња, да отворат општините тендери, да се намалува бројот на кучињата. проблем моменталния и се носат от другите общини. Защото държава трябва да прави нещо да се работи за не всекоя община. То е много битно. Затова резултатът не е како што трябва. Да се работи во всекой град, во всекоя община, резултат мислим дека ќе имаме за бързи години.
Тетосната градоначалничка Теута Арифи на прашањето зошто наместо тендери не се воспоставува системско решение, одговори со најава дека тоа ќе се направи. Вели дека во буџетот за 2020 година има повеќе пари.
Како проблем ние сме го ставиле и во приоритетите на Полошкиот плански регион, имајќи го предвид фактот дека овој не е еден регионален проблем и оттаму веќе имаме плюс уште едно финансирање од страна на други партнери меѓународни, но во однос на нашето буџетирање оваа година значи го имаме највисокото буџетирање за третирање на овој проблем.
Ветеринарната ординација по заловување кучињата ги носи во стационар за да ги провери дали имаат болести и паразити. Еутаназија или усмртување се прави само кај болни од лишманија. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарџијев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Работена со собствени средства утре напладне на 15 јануари во Турски театар премиерно ќе биде изведена младинско-детската представа «Девојчето со кибритчиња» од Ханс Кристијан Андерсен во режија на младата актерка Емине Халил, која во проектот влегла со идеја да ги запознае најмладите со вистинската страна на животот. Деталите од Лјупчо Јолевски.
Годината во која го одбележува својот голем јубилеј, 7 децени од постоењето, Турски театар симболично ја почнува со премиерна изведба на младинско-детска представа како показ за тоа каде е иднината на оваа наша национална институција и кои вредности покрај уметноста таа има на ум да ги негува. Оваа среда напладне на 15 јануари на сцената во театар комедија каде времено битисува овој колектив, ќе биде исправена девојчето со кибритчиња, работена според светски познатата бајка на данскиот класик Ханс Кристијан Андерсен, овој пат видена од младата актерка и во случајот режисерка Емине Халип и нејзините генерацијски блиски колеги, главно од факултетот за драмски уметности, кои неодамна го има или допрва ќе го чекаа своето прво вработување и оценување на сонот да се игра и живее театарот. Значи во отелотворувањето на тажната приказна на девојчето со кибричиња, која измрзната од студот упорно се обидува да продаде некој кибриче со што би заработила малку пари, неопходни за неа и нејзиниот татко, со бата во себе и својата младешка енергија наспроти изразениот скептицизам за поставувањето на овој текст во светот на театарот воопшто. Освен Халил, која ја толкува и насловната улога, Врегле Хакан Даци, Сара Јусуф, Бурак Рахман, Жале Осман, Метин Ибрахим, Сладјана Вујошевич и Едис Мусич. Во пресрет на премиерната изведба, Емине Халил појаснува дека ова е прва режија и дека ја одбрала да ја работи токму приказната девојчето со кибричење од Андерсен, затоа што тоа и е едно од омилените бајки, но и со идеја да им покажат на децата што е тоа емпатија и како да се запознаат со неа.
Идејата ми беше да им покажеме на децата што е емпатија и како да се запознаат со неа, да научат нешто повеќе за реалниот живот, да не плачат по своите телефони и таблети, како што денеска секој дете е обседнато со тие технологии. Сакав да им ја покажам вистинската страна на животот, односно дека постојат луѓе кои се на улица и воопшто немаат ништо. Исто така, посакав да дадам порака, бидејќи како што растаме, забораваме на магијата. Сакав да за момент застанеме сите да си замислиме желба и да се вратиме во тој период во детството каде што секогаш се е возможно.
Вели Емине. Таа дополнува дека со внесувањето на Андерсен во приказната сакала децата да ги запознае со еден важен момент од светската книжевност и со театарот. Ки рече дека нејзи било особено мило што процесот го работеле со младите колеги. Во овој контекст Сара Јусуф, на која патем ова и е прв проект во Турски театар, ке рече дека добиле шанса да се запознаат едни со други и да дишат како еден на сцена.
Ова е многу стара приказна, но ние пробавме да интерпретираме на еден поинаков начин. Низ игра и низ кореографии. Особено е важно да се спомне дека емпатијата се заборава и кај возрастните, а и кај децата повеќе секој ден. Затоа со оваа приказна сакавме да ги подсетиме сите дека треба да се допреме едни со други, да си помогнеме, без разлика кои сме од приказната, дали сме девојчето со кибричињата или сме од другата страна, ја живееме сите приказната и треба да се потрудиме да ја смениме и приказната да заврши со среќен крај.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.